Ժ.Ե. Որսորդի տնակը։ Գիշերը մոտենում էր իր վախճանին, երբ հասանք Կ. գյուղը, որ գտնվում էր դուշմանա լեռների մեջ։ Անդադար հարձակումները այդ լեռներից Սալմաստ գավառի վրա առիթ էր տվել տեղացիներին այսպես կոչել նրանց. «Դուշմանա լեռներ» նշանակում է «թշնամու լեռներ»։ Գյուղից դուրս, բլուրի վրա, միայնակ կանգնած էր փոքրիկ տնակ, որի պատուհաններից մեկը այն ուշ գիշերային պահում լուսավորված էր մռայլ լուսով։ Աղոտ լույսը քաշեց մեր քարավանը դեպի իր կողմը։ Մենք կանգնեցանք մի քանի քայլ հեռու, միայն Կարոն մոտեցավ տնակին։ Չգիտեմ նա ինչ խոսեց, ինչ ասաց, միայն այն տեսա, քանի րոպեից հետո բակի դռները բացվեցան, շեմքի վրա հայտնվեցավ մի ահագին կերպարանք ճրագը ձեռին։ Որքան և նսեմացած լիներ իմ հիշողությունը, դարձյալ ես այն կերպարանքի մեջ ճանաչեցի որսորդ Ավոյին։ Կարոն նշան արեց իր ընկերներին և բոլորը մոտեցան։ Մեր առաջին հոգսը եղավ հանգստացնել ձիաները։ Ախորատան քնաթաթախ սպասավորին երևի շատ հաճելի չեղավ տարաժամ հյուրերի այցելությունը։ Նա մրթմրթալով դուրս եկավ իր դարանից։ «Որ սատանան էս վախտը դուրս կգա իր բունից»։ Խոսեց քնթի տակից և սկսեց ձիաները ներս քաշել դեպի փարախը։ Դա իմ նախածանոտ Մհեն էր, որ առաջ աջակցում էր Ավոյին նրա որսորդությունների մեջ, իսկ այժմ մի աստիճան ևս բարձրացել էր իր պաշտոնի մեջ, դառնալով անասունների վերակացու։ Տղերքը այն աստիճան սովորած էին նրան, որ ամենևին ուշադրություն չդարձրին նրա դժգոհությանը, և պատվիրեցին շատ գարի և դարման տա ձիաներին։
«Մհեն գիտե, ասել պետք չէ, 20 տարի է Մհեն ձիաների հետ գործ ունի»,»
պատասխանեց նա խրպոտ ձայնով և դիմեց դեպի մարակը։ Որսորդի տնակը, բացի ախորատնից, բաղկանում էր մի քանի փոքրիկ սենյակներից, որոնցից մեկը պատրաստված էր հյուրերի համար։ Երբ ճրակ վառեցին, ամենքը հավաքվեցան այնտեղ։ Շուտով հայտնվեցավ և տանուտերը, որ բակում Կարոյի հետ մեզ անլսելի ձայնով խոսում էր։ «Դե շուտ Ավո, տղերք ուտել են ուզում»,» դարձավ դեպի նա Կարոն։
«Գայլի նման», վրա բերեց Սագոն։ «Ինչ հոգու բաժին ունես, ամենը, ամենը բեր»։
«Տարաժամ հյուրը իր բախտից պետք է գանգատվի»,»
պատասխանեց որսորդը թուրքերեն առածով։
«Աստուծո տվածից ինչ ունեմ կբերեմ»։
«Ո՞ւր են, ոչ մեկը չէ երևում»,» հարցրեց Ասլանը։
«Ասոն դաշտումն է, նայրանասուններն է պահում, անիծված քրդերը իստակ կատաղել են, հենց որ աչքդ հեռացնում ես, էլ ապրանքիդ տերը չես»։ «Մարոն քնած է, ես նրան կզարթեցնեմ»։
Նա դուրս գնաց, ընթրիկ պատրաստել տալու։ Ես մնացի աննկատելի։ Ընկերներիցս ոչ ոք չխոսեց որսորդի հետ իմ մասին, իսկ ես ամաչում էի, որ մոտենամ, նրա ձեռքը համբուրեմ և ասեմ. «Ես քո Ֆարհատն եմ, դու միշտ ինձ սիրել ես»։ Բայց ինչու ես այնքան ուրախացա, երբ նա խոստացավ Մարոյին զարթեցնել։ Ինչու իմ աչքերն այնպես անհամբերությամբ նայում էին դեպի դուռը, որտեղից նա պետք է ներս մտներ։ «Ախ, որքան սիրելի է լինում մանկության ընկերը, մանկության անմեղ բարեկամը»։ Տղերքը մի կողմ դրեցին իրենց զենքերը, նստեցին բուրդից գործած թանձր օթոցների վրա, որոնցով ծածկված էր սենյակի հատակը։ Շատ չանցավ, ներս մտավ մի աղջիկ, որ ձեռքով երկու կողմից բռնած բերում էր մի մեծ պղնձե սինի, որի վրա դրած էին լավաշ, պանիր, եղջերուի սառը միս, մածուն, կարակ և լեռնային զանազան բանջարներ։ Նա լուր մոտեցավ, դրեց սինին հյուրերի առջև և նույնպես լռությամբ հեռացավ, առանց աչքերը այս կողմ կամ այն կողմ դարձնելու։ Տղերքը բարևեցին նրան մի քանի սրախոսություններով, բայց նա ոչ մեկին չպատասխանեց։ Նա Մարոն էր։ Ամբողջ 12 տարի էր, որ չէի տեսել նրան։ որքան մեծացել էր նա, որպիսի ծանր կերպարանք էր ստացել այն մշտազվարդ, պայծառ դեմքը, որից մանկական ժպիտը երբեք պակաս չէր լինում։ Տարիները նրան փոխել էին դեպի ավելի գեղեցիկը և ավելի սքանչելին։ Մարոն կրկին վերադարձավ, այս անգամ բերեց մի ահագին խեցեղեն ամանով գինի։ Նրա աչքերը հանդիպեցան իմ աչքերին և խաղաղ դեմքի վրա երևաց խռովության նման մի բան։ Նա իսկույն դուրս վազեց, երևի հորը իմացում տալու իմ մասին։ Իմ ընկերները դեռ ինձ մարդի տեղ չէին դնում, և այս պատճառով նրանցից ոչ մեկը չմտածեց ներկայացնել ինձ։ Իսկ որսորդը այն աստիճան զբաղված էր իր հյուրերով, որ կամ չնկատեց ինձ, կամ տեսավ և չճանաչեց։ Վերջին ավելի հավանական էր։
«Ո՞ւր է»,
ձայն տվեց նա, շփոթված ներս մտնելով։
«Ֆարհատը ո՞ւր է»։
Ես մոտեցա նրան։
«Ֆարհատ ջան, դու ես, քո հոգուն մատաղ»։
Բացականչեց նա ինձ գրկելով, և ուրախության արտասուքը ցողվեցավ ալեխառն մորուքի վրա։
«Տղաս, աստծու աչքը վրատ լինի, որքան մեծացել ես դու, ինչ շնորհալի տղա ես դարձել, կարո, որտեղից գտար դրան, ես չէի ճանաչելու, եթե Մարոն չասեր»։
Կարոն կարճ կերպով պատմեց, թե որտեղ և ինչ դրության մեջ գտավ ինձ։ Որսորդը սկսեց ծիծաղել։
«Ես այդ սպասում էի, որ դու կփախչես այն անպիտանի մոտից», ասաց նա։ «Բայց ափսոս, որ երկար մնացիր այն դժողքի մեջ»։
Դժողք կոչում էր որսորդը տեր թոդիկի դպրոցին։ Այդ խոսքը կրկին հիշեցրեց ինձ վաղեմի տանջանքները, որ առժամանակ մոռացության էի տվել։ Գեղեցիկ Մարոն հեռվից նայում էր հոր գգվանքին, կարծես նա էլ ուզում էր մոտենալ ինձ։ Կարծես նրա փակված շրթունքի մեջ պահված էին ինձ համար մի քանի քաղցրիկ խոսքեր։ «Ես էլ ուրախ եմ, Ֆարհատ, շատ ուրախ քեզ տեսնելու համար»։ Բայց ոչ, հայ աղջկա ամոթխածությունը երկաթի փականք էր դրել նրա լեզվին։ Ես այս խոսքերը կարդում էի նրա ուրախությունից պայծառացած երեսի վրա։ Որսորդը սկսեց այնուհետև հարցնել մորս մասին, քույրերիս մասին, թե որպես ապրում են նրանք, ինչ վիճակի մեջ են գտնվում, ով է հոգտանում նրանց անբախտությանը։ Քաջալերեց ինձ, թե ես կարող էի օգնել նրանց, մխիթարել մորս և մտածել քույրերիս բախտավորության մասին։ Նա ավելացրեց, թե շատ ուրախ է, տեսնելով, որ ես ընկել եմ Կարոյի հասարակության մեջ, և թե այդ ընկերությունը կարող էր օգտավետ վախճանի հասցնել ինձ։ Հետո նա դարձավ դեպի Մարոն։
«Դու ինչու մոտ չես գալիս, չես հարցնում Մարիամի մակթաղի մասին, չէ՞ որ նրանք քո հին քույրիկներն էին, ամեն օր մեկ-մեկու ծամեր էիք փետում, մեկ-մեկու երես էիք ծվատում, էլի բարիշում էիք, այդպես չէ, իմ կատվիկ, մոռացել ես, հա»։
Ես հիշեցի այն գիշերը, այն զմեռային սարսափելի գիշերը, երբ մրրիկը դրսում կատաղաբար մռնչում էր և ձյունը առատորեն մաղվում էր երկնքից։ Մենք նստած էինք գերեզմանի պես ցուրտ խրճիթի մեջ։ Մայրս կարում էր, ես վառարանի մոտ քրքրում էի հանգած կրակը։ Մարիամը և մակթաղը քնած էին։ Աշտանակի վրա յուղը սպառված ճրակը պլպլում էր, որպես մի շնչավոր, որ հոգևարքի մեջ է գտնվում։ Հանկարծ դևի նման ներս վազեց Մարոն, ճարպիկ, աշխուժով լի մի երեխա, որի անմեղ չարություններն անգամ սիրելի էին մեզ։ Ես հիշեցի, թե որպես քարշ ընկած մորը սպարանոցին, հիմար-հիմար շատախոսում էր նա և տակ-տակ համբուրում էր մորս երեսը։ Նա ուրախանում էր, որ ձյուն է գալիս, և մի առանձին երեխայական ոգևորությամբ ասում էր, «Վաղ առավոտյան կվազվզե նրա մեջ»։ Ես հիշեցի, թե որպես նա հարցակվեցավ քնած Մարիամի վրա, իր փոքրիկ ճանկերով բռնեց նրա կոկորդից և կրկին կայծակի արագությամբ դուրս փախավ մեր խրճիթից։ Կրկին տեսնում էի այն կյանքով լի, վայրենի երեխային, այժմ հասուն, վայելուչ կազմվածքով, կանգնած էր իմ առջև որպես մի լեռնային հրեշտակ։ Նույն հրեղեն աչքերը և այժմ վառվում էին լի գեղեցիկ վրդովմունքով։ Նույն սևուկ երեսը իր դիվական ժպիտով այժմ էլ կախարդիչ էր։ Չնայելով հոր խոսքերին, Մարոն չմոտեցավ ինձ։ Միայն ծիծաղեց և սենյակից դուրս գնաց, հյուրերի համար մի նոր բան բերելու։ Ամոթխածությունը ավելի իմ կողմից էր, թե նրա կողմից։ Չեմ հիշում։ Միայն երկուսից լեզուն էլ պապանձված էր։ Ես չգիտեի, ինչ խոսել նրա հետ։ Դրա համար շատ ուրախացա, երբ Մարոն իր հեռանալով դուրս բերեց ինձ իմ նեղ դրությունից։ Ես այն ժամանակ միայն զգացի իմ անշնորհքությունը, թե որ աստիճան անկիրթ էի, թե որքան կոշտ և կոպիտ պատրաստել էր ինձ դպրոցը։ Տղերքը հավաքվեցան ընթրիքի սեղանի շուրջը։ Ավոն նույնպես նստեց մեզ մոտ։ Մարոն սպասավորություն էր անում, անդադար ուտելիքներ և ըմպելիքներ ներս բերելով և դուրս տանելով։ Երևում էր, որ տանուտերը առաջուց գիտեր իր հյուրերի գալուստը և կանխապես պատրաստություններ էր տեսել նրանց համար։ Գյուղական ամեն տեսակ բարիքներից, ինչ որ կարող է մատակարարել երկրագործի և խաշնարածի տնտեսությունը, գտնվում էր սեղանի վրա։ Ընթրիքի ժամանակ ես դեռ նոր զննեցի ծերունի որսորդի խորշումներով պատած դեմքը, նրա գլխի և մորուքի ալևորած մազերը, որոնք առաջ իմ տեսած ժամանակը բոլորովին թուխ էին, իսկ այժմ այն երկաթի մարդը ծերացել, շատ և շատ փոխվել էր։ Նա պահպանել էր միայն իր վաղեմի աշխույժը, եռանդի կենդանությունը և հոգու ազնվությունը, որպես մի բույս, որ թառամած, ցամաքած դրության մեջ ևս պահպանում է իր անուշահոտությունը։
«Ֆարհադ», ասաց նա ինձ, «երբ առավոտյան լույսը կծագի, կասեմ Մարոյին քեզ տանեմ մեր լեռների վրա մանածե, և դու կտեսնես, թե որքան գեղեցիկ են մեր լեռները»։
Իմ սիրտը ուրախությունից թնդաց։ Ես շատ էի սիրում լեռը։ Որպես դաշտային երկրի բնակիչ, լեռը միշտ ինձ վրա մի առանձին դյութական տպավորություն էր գործում։ Բայց իմ ուրախությունը կրկնապատիկ եղավ, երբ մտածում էի, թե Մարոն պիտի առաջնորդե ինձ իմ լեռնային զբոսանքի ժամանակ։ Ախ, երբ պիտի լուսանար այդ գեղեցիկ առավոտը։ Համոզված էի, որ Մարոն երկար պիտի խոսեր ինձ հետ։ Շատ բաներ պիտի հարցներ քույրերիս մասին, մորս մասին, իր բոլոր հին ծանոթների մասին։ Բայց դեռ բավական ժամանակ կար մինչև առավոտը։ Ակաղաղները դեռ նոր էին սկսել երկրորդ անգամ կանչել։ Կը գյուղը, ուր բնակվում էր ծերունի որսորդը, գտնվում էր դուշմանա լեռների վրա, որոնք կազմում էին մի շղթա, որ բաժանում էր Սալմաստը Հաղբակից։ Վասպուրականի սարոտ գավառներից մեկն է Հաղբակը, որ իր երկարատև ձմեռով և հովասուն ամառով, թեև ավելի հարմարություն չունի երկրագործության, բայց իր խոտավետ արոտներով խիստ նպաստավոր է անաստապահության, որը ժողովրդի գլխավոր պարապմունքն է։ Ամենաջերմ ամառները միայն կարող են հալել մշտական ձյունը սարերի գագաթից։ Օդը տոգորված է կազդուրիչ խոնավությամբ, և ձորերի միջով վազող վտակները և աղբյուրները երբեք չեն ցամաքում։ Հաղբակա սարերի վրա և ձորերի մեջ ցրված են հայոց բազմաթիվ գյուղեր, որոնք ներկայացնում են մարդու կեցության խորին նախնական դրությունը։ Գետնափոր տները զանազան ոլոր մոլոր ուղղությամբ տարված են հողի տակով և ձևացնում են կատարյալ լաբիրինթոս։ Նրանց մեջ իրենց անասունների հետ բնակվում են մարդիկ պարզ խաղաղական կյանքով։ Ամենափորձյալ աչքն անգամ չէ կարող որոշել գետնափոր խրճիթները հողի տափարակ մակերևույթից։ Միայն վաղորդյան ծուխը, երթիկների ծակերից դուրս հոսվող ծուխը հիշեցնում է, թե այն ստորերկրյա խորշերի մեջ ապրում են մարդիկ։ Գարնան սկզբից բնակիչները իրենց հոտերի հետ գաղթում են դեպի հեռավոր սարերի արոտները։ Այնտեղ ապրում են վրանների տակ մինչև աշնան վերջը։ Գյուղերը համարյա թե դատարկվում են տղամարդերից, Գերդաստանի ծերունիքը միայն մնում են հսկելու տներին, որ ազատ պահեն նրանց չար ձեռքերի հրդեհելուց։ Բացի հայերից, հաղբակա սարերի վրա թափառում են քրդերի զանազան խաշնարած ցեղեր, որոնք չունեն հաստատ բնակություն, այլ տարվա տաք ամիսները անցուցանում են բաց օդի տակ, իսկ ձմեռը զետեղվում են հայերի գյուղերում, և ամեն մի հայ ընտանիք պարտավորված է պահել մի քանի քուրդ գերդաստան նրանց անասունների հետ։ Ծանրությունը և նեղությունը, որ կրում են հայերը այդ ինքնակոչ հյուրերից, հասնում է վերին աստիճանի անախորժության։ Թողնենք այն, որ տանտիրոջ կացարանն իր համար ևս նեղ և անբավական է, ուր մնաց, որ նա ավելորդ մարդիկ ընդուներ յուր խրճիթի մեջ։ Բայց անտանելին այն է, որ շատ անգամ ձմեռը տևում է ավելի երկար, քան թե սովորականը։ Քուրդը սպառում է իր պաշարը։ Այն ժամանակ հյուրընկալը պարտավոր է խնամել նորան և նրա անասուններին, մինչև սարերից ձյունը բարձրանա, խոտերը բուսնեն, և նա կարողանա այնուհետև ապրել աստուծո սեղանից։ Տանուտիրոջ մի փոքր ընդդիմադրությունը կարող է նրա կյանքը վտանգի մեջ գցել հյուրի կողմից, որի զենքերը մարմնի անբաժան մասն են կազմում, և նրանց իր կրքերին համաձայն գործածելը չէ արգելում ոչ մի օրենք և ոչ մի իրավունք։ Այս կիսավայրենի ազգը, որ կառավարվում է իր բեկերով և շեյխերով, պահպանել է բոլոր բարբարոսական հատկությունները մի ժողովրդի, որ չէ խոնարհվում ոչ մի իշխանության, և իր ազատությունը գտնում է իր սրի և իր կոպիտ բռնակալական ուժի մեջ։ Իսկ նույն բռնության անբախտ զոհը է մի ազգ, որ վաղուց կորցրել է իր սուրը, որի մեջ վաղուց սպանվել է ազատության և ինքնապաշտպանության ոգին, որ իր գլուխը ամենայն հնազանդությամբ խոնարհեցնում է ամեն մի անիրավ ձեռքի ներքո։